Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Սիրիայի հայ համայնքը օգնության կարիք ունի, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է որևէ միջոց օգնություն հասցնելու համար։ Սիրիայում անցումային ղեկավար Մուհամեդ Ալ-Բաշիրը սկսել է հանդիպել Ասադից հետո մնացած կառավարության անդամների հետ, մինչ այդ Իսրայելը շարունակում է ոչնչացնել Սիրիայի ռազմական օբյեկտները։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, այդ ընթացքում կուսակցությունից հիմնավորումներ ակնկալելով Հովիկ Աղազարյանի դեմ մեղադրանքների հարցում։ Գյումրիի պրայմերիզում ամենաշատ ձայները հավաքել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի Գյումրիում անցկացրած պրայմերիզներում 253 քվեով հաղթել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Վարչապետը հայտարարել է, որ ամենաշատ քվեն ստացած թեկնածուին կնշանակի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դրա համար, սակայն, դեռ օրենք պիտի փոխվի, ինչը վարչապետին այդ դիազորությունը կտա։ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման հարցում հասել են ամենամոտ կետին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, մինչ Անկարան նման հայտարարություն Ներեանում Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Մայր օրենքը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ։ Արձագանքելով Ադրբեջանի վերջին հայտարարություններին, X-ի իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը հայտարարում է, որ մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունն իշխող խմբակցությանը։ Պատգամավոր որն ասում է, թե ծանոթացել է իր ընկեր քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանի կյանքին առնչվող տեղեկատվությանը, հայտարարելով, թե այնտեղ չի գտել որևէ բան, որի համար կամաչեր իր ընկերոջ փոխարեն։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Վրաստանի իշխող կուսակցության պատվավոր նախագահ Պիդինա Իվանիշվին մեկ ժամ հեռախոսով խոսել են, հայտնում են երկու կողմերը։ Ըստ վրացական երազանքի հաղորդագրության Մակրոնը ցանկություն է հայտնել նպաստել ստեղծված իրավիճակի լիակատարից քաթափմանը ու ասել, թե ցավում է Վրաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։ Հաղորդվում է, թե նրանք պայմանավորվել են առաջիկա օրերին նույնպես կապի մեջ լինել։ Ավելի ուշ պաշտոնական Փարիզը հաղորդեց, թե զրույցը կայացել է Մակրոնի նախաձեռնությամբ։ Ըստ հաղորդագրության Ֆրանսիայի նախագահը դատապարտել է քաղաքացիական հասարակության եւ ընդդիմադիր ներկայացուցիչների ահաբեկումները քաղաքացիական ցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ բռնի գործողությունները։ Մակրոնը պահանջել է ազատ արձակել կամայականորեն ձերբակալված բոլոր անձանց ու կոչարել հարգել խոսքի ու հավաքների ազատությունը։ Ռուսաստանի պետդուման ընդունել է ռուսերեն ինչ տիրապետող երեխաների դպրոցներ ընդունվել նարգելող նախագիծը, կողմեքը իարկել 409 պատգամավոր, դեմ է եղել 1-ը, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Ընդունված օրենքով օտարերկրյա քաղաքացիները հանրակրթական ծրագրերով ուսանելու համար օրինական կացության վերաբերյալ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնեն։ Դպրոցներ ընդունվելու համար էլ անհրաժեշտ կլինի ռուսերենի թեստ հանձնել։ Կարգավորումները ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվա ապրիլից։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակենք թողարկումը։ Հաղորդման սկզբում Սիրիա հայերի վիճակին անդրադառնանք։ Սիրիայի հայ համայնքը օգնության կարիք ունի։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է որևէ միջոց օգնություն հասցնելու համար։ Ռազմական գործողությունների եւ քաոսային իրավիճակի պատճառով շատ ընտանիքներ, որ օրվա հացը վաստակում էին օրվա աշխատանքով, դրա հնարավորությունը չեն ունեցել եւ հիմա լուրջ ճգնաժամ է եւ հացի խնդիր։ Թեև այժմ արդեն կարծես ռազմական գործողությունների հետ կապված խոճապային վիճակը եւ տագնապը մեղմվում են, սակայն կյանքը դեռ հունի մեջ չի մտել, անորոշությունը շարունակվում է։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
$35 սնունդ գնելու եւ առաջնային կարիքները բավարարելու համար Հալեպի մոտ 15,000 հայ համայնքի ամեն ընտանիք հենց այսքան մեկանգամի աջակցություն է ստացել Բերյոթեմի ազգային առաջնորդարանից, Կիլիկիո կաթողիկոսի աջակցությամբ։ Վախի ու անորոշության մեջ հայտնված Ալեպահայ համայնքը նաև նյութական լուրջ օգնության կարիք ունի։ Մոտ երկու շաբաթ առանց աշխատանքի մնացած մարդիկ պարզապես սնունդ գնելու հնարավորություն չունեն։ Երկրում արձանագրված եռապատիկ, քարապատիկ գնաճը էլ ավելի է սրել սոցիալական վիճակը։ Բերյո Հայոց թեմի առաջնորդարանի խոսնակ Մարիա Գաբրիելյանը բացատրում է, մարդիկ աշխատում և ապրում են օրապահիկով, իսկ հիմա երկրում ստեղծված քաոսային իրավիճակի պատճառով գումար վաստակելու հնարավորություն չունեն։ Արեստանոցները նոր-նորեն սկսել բացվել, բայց հասկանալի պատճառներով պատվերներ դեռ չկան։ Մարդիկ գումար չունեն սնունդ գնելու համար, այո։
Այո, գիտեք, որտեղ մեծամասնությունը դանիկներուն, այսինքն պատկարելի թիվը օրաբահիկով գաբրի, այսինքն օր գաշխատի, օր գուտե։
Բերյո թեմի առաջնորդարանի խոսնակն ընդունելով, որ իրենց օժանդակությունը շատ քիչ է, այն հազիվ մի քանի օրվա համար բավարարի, հարց է ուղում Հայաստանի կառավարությանը, արդյոք կարող են որևէ աջակցություն ակնկալել։
Մենք ուզենք ցուք հարցնենք Հայաստանի կառավարության, որ ինչ ծևերով իդի օժանդակեցուի Հայաստան, մենք էլ դերեկանանք։
Իսկ Հայաստանի կառավարությունից ֆինանսական աջակցություն չեք ստացել։
Ոչ, առայժմ ոչ։
Դուք ակնկալում եք, որ Հայաստանի կառավարությունը ինչ-որ նյութական աջակցություն ձեզ կտրամադրի։
Բնականաբար, ինչու ոչ, բնականաբար, ինչու ոչ։ Հայաստանի համայնքը ամենակարևոր քաղաքն է, որ մինչև այսօր իր ծբրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային կյանքով եւ իր ապրած ամենաահավոր պայմաններում է հայ կյանքը գտնվել վահել քերակույն ճիքերով։
Սիրիայում շուրջ երկու շաբաթ ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը որևէ ձևով աջակցել է հայ համայնքին։ Սփյուռքի հանձնակատար Զարայ Սինանյանը ազատության այդ զրույցում նշում է, իրադարձություններն այնքան արագ են զարգացել, որ անգամ արձագանքելու հնարավորություն չի եղել։
Ինչպես չի, որ կառավարությունը կարող է ինչ-որ բան անել եւ չի անում։ Գիտեք, իրավիճակը շատ արագ է զարգանում, շատ հեղ-հեղուկ էր եւ կառավարությունը, ինչպես բոլորը, նույնիսկ արձագանքելու հնարավորություն չեն ունեցել իրատեսական։ Ես ձեզ մի այսպիսի օրինակ բերեմ, ասենք Դամասկոսի անկումից 3 օր առաջ ես բավական լայն զեկույց եմ ներկայացրել վարչապետին, հենց վարչապետի ընտրանքով պահանջով, եւ 2 օր հետո այդ զեկույցը լրիվ անհետեթ էր հնչում, որովհետեւ իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր։ Իրավիճակի զարգացման սրընթացությունը եւ բնույթը պարզապես գործողությունների դաշտ չի թողել կառավարության համար։ Ինքներդ կարող եք պատկերացնել, եթե Հալեպը 2 օրվա մեջ հայտնվում է ռազմաճակատի թիկունքում, լոգիստիկորեն ինչպես կարելի օգնություն հասցնել Հալեպին։
Հանձնակատարն ասում է, թե օրինակ Հալեպից Դամասկոս փախած 14 ընտանիքների համար տոմսեր էին ձեռք բերել, որպեսզի նրանք կարողանային Դամասկոսից դեկտեմբերի 14-ին մեկնեին Երևան, բայց զինյալների կողմից Դամասկոսը վերցնելուց հետո իրավիճակը փոխվեց։ Իսկ որքանով էր ճիշտ, որ հայ համայնքի համար այդ ծանր իրավիճակում Սիրիայում Հայաստանի դեսպանն ու հյուպատոսը լքեցին երկիրը եւ տեղափոխվեցին Բեյրութ, որտեղից էլ թեժ գծի միջոցով փորձում են օգնել հայերին։ Զարե Սինանյանը դժվարանում է այս հարցին պատասխանել պատճառաբանելով, թե այդ որոշման կայացմանը ինքը չի մասնակցել։ Ամեն դեպքում համոզված է, որ եղել են պատճառներ։
Պետք էր մնալ, հնարավոր էր մնալ, թե ոչ, ես չեմ կարող պատասխանել, ես չգիտեմ, այս օրինակ կա ռիսկ, որ զինյալները քաղաք մտնելիս կարող էին որոշ երկրների դիվանագիտական անձնակազմը թիրախավորել։ Չեմ թիրապետում այդ տեղեկությունների։
Սփյուռքի հանձնակատարը վստահեցնում է, Լիբանանում Հայաստանի դեսպանատան թեժ գծին զանգահարող սիրիահայերի թիվը վերջին օրերին կտրուկ նվազել է։ Մարդիկ հիմնականում զանգահարում են երկրից դուրս գալու հայկական անձնագրերի քաղաքացիությանն առնչվող հարցերով։ Արդյոք Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն հայտնողներ կան, որքան թիվ են դրանք կազմում եւ հնարավորություն կա ընդհանրապես, եթե ովքեր ցանկանում են նրանց տեղափոխել Հայաստան։
Այդ թվի մասին չեմ կարող խոսել, որտեղ այդ թիվը երևի մի 20 անգամ փոխվեց վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Հենց այս պահին Սիրիայից դուրս գալու ցանկություն ունեցողների թիվ մենք չունենք ընդհանրապես, որտեղ այն մարդիկ, որոնք ես դիմել են ու ցուցակագրել էինք, կարծես հետաքրված չեն դրանով։
Իդեպ, Սփյուռքի հանձնակատարն ասում է, որ դեկտեմբերի 14-ին Դամասկոսից դեպի Երևան չվերթը դեռ չի չեղարկվել, այսինքն ըստ ավիաընկերության չվերթը տեղի է ունենալու։ Հենց այդ չվերթից 24 ժամ առաջ եւ հետո ըստ Սինանյանի պարզ կլինի, թե ինչպիսի դրամատրություններ կան Հալեպում եւ Դամասկոսում։
Իսկ Սիրիայում Բաշար Ասադի երկարամյա իշխանության տապալումից հետո անցումային ղեկավար Մուհամմադ Ալ-Բաշիրը սկսել է հանդիպել Ասադից հետո մնացած կառավարության անդամների հետ իշխանություն հաստատելու համար։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել եւ ոչնչացնել Սիրիայի ռազմական պահեստներն ու ենթակառուցվածքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայում տեղի ունեցած նարտակին ուժերի նախ եւ առաջ ամերիկացիների եւ իսրայելցիների ծրագրածներ այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, ակնարկելով նաեւ Թուրքիայի դերակատարության մասին։
Որևէ կասկած չկա, որ Սիրիայում տեղի ունեցածը Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստների համատեղ մշակած ծրագիրներ։ Այո, հարևան պետություններից մեկի կառավարությունը եւս Սիրիայում հստակ դերակատարություն է ունեցել, այժմ էլ ունի եւ կշարունակի ունենալ, բայց այս ամենի իրական նախաձեռնողները Ամերիկայում եւ Իսրայելում էին։ Մենք հստակ ապացույցներ ունենք եւ դրանք որևէ կասկածի տեղ չեն թողնում։
Բուն Դամասկոսում կյանքն աստիճանաբար բնականոն հուն է մտնում։ Նախորդին արևմտյան մի շարք աղբյուրներ հաղորդեցին, որ Դամասկոսը գրաված Հայատ Թահրիր Աշ-Շամ ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարությունը հրահանգել է իր զինյալներին լքել Սիրիայի խոշորագույն քաղաքները, նրանց փոխարինելով մինչև վերջին հարձակման մեկնարկն Իդլիբում ստեղծված ոստիկանական ստորաբաժանումներով։ Իդլիբից Դամասկոսը հասել նաև այսպես կոչված Սիրիայի փրկության կառավարությունը, որի անդամները երեք հանդիպեցին Ասադի կառավարության նախարարների հետ, պայմանավորվելով իշխանության փոխանցման մասին։ Սիրիայի անցումային կառավարությունն առաջիկա ամիսներին ղեկավարելու է Իդլիբից Դամասկոս ժամանած մասնագիտությամբ ինժեներ Մոհամադ Ալ-Բաշիրը։
Այսօր կայացած խորհրդակցությանը մասնակցում էին Իդլիբում գործող փրկության կառավարության աշխատանքային խմբի անդամները և տապալված ռեժիմի կառավարության նախարարները։ Նիստի նպատակը իշխանությունից հեռացված կառավարությունից գործերի փոխանցումներ նորին։ Անցումային կառավարությունը ամենայն հավանականությամբ կգործի մինչև գալիք տարվա մարտի
1-ը։
Սիրական նոր իշխանություններն առաջիկա ամիսներին երկրում շատ անելիք կունենան, դրանցից մեկն ըստ ամենայնի նոր զինված ուժերի ստեղծումն է լինելու։ 13 տարվա քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ամբողջությամբ հյուծված և բարոյալքված կառավարական բանակն այժմ ըստ էության գոյություն չունի, զինծառայողների մեծ մասը կամ գնացել է տուն, կամ էլ փորձում է հեռանալ հարևան Իրաք։ Սպառազինության մի զգալի մասն էլ ոչնչացվել է վերջին 3 օրերի իսրայելական հարվածների հետևանքով։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական կողմը մի քանի 100 հարված է հասցրել Սիրիայի տարածքին, ոչնչացնելով զինապահեստների, ռազմանավերի և ռազմական հետազոտական կենտրոնների մեծ մասը, դրան էլ գումարած իսրայելի բանակի ցամաքային ստորաբաժանումները հարևան երկրում տիրող քաոսից օգտվելով ամբողջական վերահսկողություն են սահմանել Գոլանի բարձունքներում գտնվող բուֆերային գոտու հանդեպ։ Հայատ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանին, սակայն, բացառում է, որ Սիրիան նոր պատերազմի մեջ կներքաշվի։
Վախենալ պետք չէ, երկիրը վերակառուցվելու է, վախի աղբյուրը նախկին վարչակազմներ, այն այլևս գոյություն չունի։ Մարդիկ հոգնել են պատերազմից և նոր պատերազմի մեջ ներքաշվել մենք չենք պատրաստվում։
Դամասկոսում իշխանափոխությանը զուգահեռ արևմտյան մամուլում սիրիացի զինյալների սրընթաց հարձակման նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս։ Մերձավոր արևելքին թերևս ամենակաջատեղյակ ամերիկացի լրագրողներից մեկը, Դեյվիդ Իգնատիուսը, Վաշինգտոն Փոստի այսօրվա համարում որոշ մանրամասներ է հաղորդել ահաբեկչական ճանաչված Հայատ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման Իդլիբից մեկնարկած և Դամասկոսում ավարտված 12-օրյա հաղթարշավի և դրանում ուկրաինացիների ներգրավվածության մասին։
Քաջատեղյակ աղբյուրները հաղորդում են, որ 2-ից 4 շաբաթ առաջ ուկրաինական հետախուզությունը 150 փոքր դրոն և անօթաչու սարքերի մոտ 2 տասնյակ փորձառու օպերատորներ է ուղարկել Իդլիբ, այնտեղ տեղակայված առաջատար խմբավորմանը Հայատ Թահրիր Աշ-Շամին օգնելու համար։ Ուկրաինայի կողմից սիրիացի զինյալներին ցուցաբերվող գաղտնի օժանդակությունը այնքան էլ մեծ գաղտնիք չէր։ Չնայած դրան, Բայդենի վարչակազմի ներկայացուցիչները շարունակաբար պնդում էին, թե դրա մասին որևէ տեղեկություն չունեն։
Արցախի նախկին պետնախարար ավելի քան 1 տարի Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպան Ջարեթ Գանսերը հարցազրույց է տվել ազատության ադրբեջանական ծառայությանը, նա հայտնի իրավաբան և իրավապաշտպան է, հարյուրավոր քաղ բանտարկյալների ազատ արձակմանն է հասել, պնդում է, որ Վարդանյանը խոշտանգումների է ենթարկվում բանտում, իսկ ադրբեջանի իշխանությունները շարունակ մերժում են Վարդանյանին այցելելու իր դիմումը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մեկ տարուց ավելի ադրբեջանական բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը հայտարարում է. Ալիևի վարչակազմն այդպես էլ որևէ համոզիչ փաստարկ չի ներկայացրել, ապացուցելով, որ իր պաշտպանյալին բանտում չեն խոշտանգել։ Ամերիկացի փաստաբան ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նաև ահազանգում է. Ալիևի վարչակազմը հետևողականորեն մերժում է Բաքու այցելելու իր դիմումները։
Ադրբեջանի կառավարությունը իր և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի անունից հայտարարել է, թե Ռուբեն Վարդանյանը խոշտանգումների չի ենթարկվել։ Միանշանակ կարող եմ պնդել, որ դա սուտ է։ Սուտ է, քանի որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ողջ աշխարհում աշխատում է նույն սկզբունքով։ Երբեք ոչ հրապարակային, ոչ գաղտնի չի հայտնում, արդյոք անձը ենթարկվել է խոշտանգումների, թե ոչ։ Դա միակ ձևն է, որ երաշխավորում է նրանց մուտքը այդ երկիր։
Դեռ հունիսին Գենսերն ու Վարդանյանի ընտանիքը հրատապ դիմում են ներկայացրել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտե, պահանջելով դատապարտել Արցախի նախկին պաշտոնյայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Այդ նամակում հայտնել են, որ ապրիլին հացադուլի մեջ գտնվող Վարդանյանին տեղափոխել են պատժախուց, զրկել խմելու ջրից, քնելու և արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորությունից, մենախցում լույսը վառած պահել 24 ժամ, ստիպելով երկար ժամանակ ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Ադրբեջանի իշխանությունը հերքել է այս պնդումները, միաժամանակ մերժել բանտ այցելելու և տեղում իրավիճակին ծանոթանալու փաստաբանի դիմումը, անհնար դարձնելով ապացույցներ հավաքելու
հնարավորությունը։
Միակ ապացույցը, որ ես կարող եմ ստանալ, Ռուբենի խոսքերն են, և եթե Վարդանյանին իսկապես չեն խոշտանգել, ապա արդարանալու կամ թաքցնելու բան չունեն, սակայն նրանք անամոթաբար կեղծ տեղեկություն են տարածում կոմիտեի անունից։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե դուք Ադրբեջանի կառավարությանը հարցնեք, թե ինչու փաստաբան Ջարեդ Գենսերին թույլ չեն տալիս այցելել Ադրբեջան և անձամբ տեսակցել Ռուբեն Վարդանյանին։
Ջարեդ Գենսերը 20-ամյա փորձով ամերիկացի փաստաբան իրավապաշտպան է, ով հարյուրավոր քաղբանտարկյալների շահերն են ներկայացրել տարբեր երկրներում։ Գենսերի պաշտպանյալներից են եղել Միանմայում ընդդիմության առաջնորդ Դո Աուն Սան Սուշին, հարավաֆրիկացի հայտնի քաղաքական ակտիվիստ և արքեպիսկոպոս Դեսմոն Տուտուն, նաև Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելը, Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը, Մալդիվների նախկին նախագահ Մուհամեդ Նաշիդը։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմսը Գենսերին անվանում է կորզիչ, որը կարողացել է հասնել ավելի քան 340 քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը աշխարհի 20 երկրներում։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Գենսերը մի քանի անգամ պնդել է Արցախի վրա։ Ադրբեջանական հարձակումից ու հայաթափումից հետո գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանը, որին Ալիևի վարչակազմը մեղադրում է ահաբեկչությունից մինչև Ապոլինի զինված խմբավորումների կազմավորման մեջ քաղբանտարկյալ է։ Լրագրողի ճշտող հարցին, ինչու է Վարդանյանին քաղբանտարկյալ համարում, Գենսերը պատասխանել է, իր պաշտպանյալը բացեի բաց քննադատել է Իլհամ Ալիևին, ընդդիմացել նրա քաղաքականությանը։
Մեկ օրինակ բերեմ, թե որքան ծիծաղելի են պարոն Վարդանյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Նա համահիմնադիրն է Ավրորա մարդասիրական կազմակերպության, որը մարդասիրական մրցանակ է շնորում աշխարհն ավելի լավը դարձնող անձանց կամ կազմակերպություններին, բայց սա ներկայացրել են Ռուբեն Վարդանյանի դեմ որպես ապացույց առայն, որ նա Լեռնային Ղարաբաղում ֆինանսավորել է Ապորինի ահաբեկչական գործունեություն, ֆինանսավորել զինված խմբավորումների։
Ադրբեջանցի լրագրողի դիտարկմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ պաշտոնն է զբաղեցրել Վարդանյանը, Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք է, ամերիկացի իրավապաշտպանն արձագանքել է, Վարդանյանը պետական պաշտոն է ստանձնել այդ տարածքում բնակվող ժողովրդի կողմից ընտրված պաշտոնյաների որոշման, իսկ տարածքի պատկանելիությունը Բաքվին թույլ չի տալիս անել այն, ինչ ուզում է։
Even in the territory where they're in Nagorno-Karabakh.
Նույնիսկ եթե համաձայն է Ադրբեջանի այդ պնդման հետ, դա իրավունք չի տալիս այդ տարածքում էթնիկ զտում իրականացնել։ Ճիշտ է, գիտեք, Ադրբեջանը Ժնևի կոնվենցիայի մասնակից է, այդ թվում ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի։
Եսերը փաստում եմ, միջազգային իրավունքը դանդաղ է գործում, որոշումները ցանկալի արագությամբ չեն կայացվում։ Ռուանդայի օրինակն է բերում, չնայած տեղում մարդկանց դիակտերի տեսարաններին աշխարհը չեր շտապում տեղի ունեցածը ցեղասպանության պաշտպանություն որակել, դրա համար տարիներ պահանջվեցին։
Displaced 120,000 people across an international border.
Եվ երբ 120,000 մարդու տեղահանում ես միջազգային սահմաններից, դե որովհետև դա ձեր տարածքն է եւ կարող եք անել ինչ ուզում եք, եւ որ դուք ինքնիշխան պետություն եք եւ երկիր եք կառավարում, չի նշանակում, որ կարող եք զանգվածային վայրագություններ անել բացարձակ անպատժելիությամբ եւ մտածել, որ այդ ամենը նորմալ է, դե որովհետև սա մեր տարածքն է.
And think that that's somehow okay because this is our territory, right?
Բարև ձեզ, հարգելի արցախցիներ։
Ռուբեն Վարդանյանը մեկն է Ադրբեջանում պահվող 23 հայ գերիներից, նրանց թվում են նաև Արցախի մյուս առաջնորդները, որոնց ևս ծանրագույն մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Գենսերը շեշտում են, նրանց արդար դատավարության իրավունքը խախտված է, ավելի քան 1 տարի է նախնական կալանքի տակ են զրկված պատշաճ պաշտպանությունից։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը որևէ քայլ ձեռնարկել է Վարդանյանին ազատ արձակելու համար։ Գենսերը հորդորել է հարցն ուղղել Հայաստանի իշխանությունների, շեշտելով, որ ինքը չի աշխատում այդ երկրի կառավարության համար։ Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հնարավոր ճնշման մասին հարցին ամերիկացի փաստաբանը պատասխանել է, թե կան տեսանելի եւ ոչ տեսանելի գործընթացներ։
Դուք կարծում եք, թե ես հրաշալի երկխոսություն ունեմ Ադրբեջանի հետ եւ նրանք ինձ պատմում են, որ ճնշում են զգում, ծիծաղելի է։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Նախկին ԿՊԱԿ-ն ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի պատմությունը նոր զարգացումներ ունի։ Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը հայտարարել է, որ մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ակնկալելով, որ ԿՊ-ի անդամները այդ ընթացքում պետք է հիմնավորեն Աղազարյանի հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները, այլապես Ասլանյանը կուսակցությունը կլքի անվերադարձ։ Ինքն ասում է, Հովիկ Աղազարյանի գրագրության մեջ պետական դավաճանություն չի տեսել, Գայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Ես գնում եմ արդարության հետևից։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը նախընտրում է արդարությունը, հանուն իր ընկերոջ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի մեկ ամսով կասեցնում է անդամակցությունը Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությանը։ Ասլանյանն այս մասին հայտարարել է Ֆակտոր TV-ի եթերում։
Ոչ ոք իրավունք չուներ անձնական կյանքի այդ բաները հանելու։
Հանուն ընկերոջ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը չի լքում խմբակցությունը, որ իր կարծիքով արել է անթույլատրելին ու մտել Փաշինյանին չենթարկված Աղազարյանի անձնական կյանք։
Ավելի լավ է, որ ես դրսում մնամ, թող իրենք ներսում որոշեն, թե ինչ են անելու։
Նա իր թիմակիցների պես կարդացել է Հովիկ Աղազարյանի անձնական կյանքի դրվագները, որ իրավապահներից է հասել ԿՊԱԿ-ներին ու չի տեսել պետությանը վնասող գաղտնի տեղեկատվության արտահոսք։ Չի կարդացել այնպիսի բան, որ կամաչեր ընկերոջ համար, ինչպես ամաչում է ազգային ժողովի խոսնակը։
Այնտեղ դրված չի այնպիսի բաներ, որոնք կարելի է պետական դավաճանության այսպես քողի տակ դնել։
Հակոբ Ասլանյանն առաջարկում է, որ ԿՊ-ում պատգամավորական խումբ ձևավորեն, Աղազարյանին կանչեն պարզաբանումների ու փորձեն իր կարծիքը հիմնավոր փոխել Աղազարյանի մասին։ Եթե իրենց դա չհաջողվի, Ասլանյանը սպառնում է ընդհանրապես լքել խմբակցությունը։
Ժամանակ տալիս են եւ Աղազարյանին, եւ ԿՊ-ին, եւ ինձ, այն որ վարչապետին այնպես չեն ներկայացրել, որ վարչապետը իրական պատկերացում ունենա։ Ես կարծես թե համոզված եմ դրան։
ԿՊԱԿ-ն պատգամավորի դիմումին ընթացք կտան, թե նրան էլ կարժանացնեն Հովիկ Աղազարյանի ճակատագրին, կհեռացնեն կուսակցությունից ու խմբակցությունից։ Դեռ պաշտոնապես չեն արձագանքել այս պայմանին։ Ազգային ժողովի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանել պատգամավորներից Արսեն Թորոսյանն է դեռ միայն իր կարծիքը հրապարակել կուսակցի մասին։
Քաղաքական դավաճանությունը պոզով ու պոչով չի լինում, այլ լինում է հենց այսպես, թե Աղազարյանի, թե Ասլանյանի դեպքում։
Իսկ չի վախենում, որ կարժանանա Հովիկ Աղազարյանի ճակատագրին, կհետապնդեն ու իր կյանքն էլ հանրության առջև կբացեն։
Այնտեղ շատ մարդիկ կային, որ չեն ծնվել, երբ որ 70-ական թվականներին ես որպես այլախո հետապնդվում էի։
Ասլանյանը, որ զարհուրում է, շոկի մեջ է Աղազարյանի անձնական կյանքը ԿՊԱԿ-ների դատին հանձնելու քայլից, ասում է, վախենալու բան չունի այդ առումով։ Ի տարբերություն ընկերոջը, ընթացք չի տվել իր հասցեով գրված հայհոյանքներին ու վիրավորանքներին։
Ես կարդալուց հետո դրանք ջնջել եմ եւ բլոկել եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդպիսի փորձ են արել։
Ինքը միակն է Փաշինյանի թիմում, որ արդարության ճանապարհը գերադասում է իշխող խմբակցության բռնածուղուց, թե էլի մարդիկ կան, որ պաշտպանում են Աղազարյանին։ Հակոբ Ասլանյանն ուղիղ չի պատասխանում, անուններ չի հնչեցնում, պարզապես նկարագրում է, ինչ հոգեվիճակում են իրենց թիմակիցները։
Մարդիկ կան, որ կոտրված են, մարդիկ կան, որ անտրամադիր են, մարդիկ կան, որ կողմ են, բայց ձայն չեն հանում, իհարկե կան, կողմ են, որ արդար լինի ամեն ինչ։
Հովիկ Աղազարյանին քաղաքացիական պայմանագրից հեռացրին, կուսակցական փակ քննարկումից գաղտնի տեղեկություն լրագրողին հայտնելու, բարոյական նորմերը խախտելու պատճառաբանությամբ։ Այս որոշումը եղավ Աղազարյանի հայտարարությունից հետո, որ հրապարակավ մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքն ու մանդատը վայր չդրեց։
Գյումրիում պրայմերիզը ավարտվել է, 7 թեկնածու էր առաջադրվել Գյումրու համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի իշխանական թեկնածու դառնալու համար, ավելի քան 1000 հարցվածների շրջանում ամենաշատը հնչել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանի անունը և հավանաբար հենց նրան էլ քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրու ժամանակավոր քաղաքապետ կնշանակի։ Դա հնարավոր դարձնելու համար արդեն իսկ խորհրդարանը ամբողջացրել է անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները։ Ով է այս նոր թեկնածուն և ինչ է սպասվում Գյումրիում հաջորդիվ, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում իշխող ուժի անցկացրած երրորդ պրայմերիզի հաղթող անկուսակցական Սարիկ Մինասյանն է նա Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով պատգամավոր է եղել, այժմ ղեկավարում է միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի տարածքային կենտրոնը։ ԿՊ-ի նախաձեռնած ու անցկացրած նախնական ընտրություններին ԿՊ-ն իր 5 կուսակցական թեկնածուներով փաստացի պարտվեց անկուսակցականին։ Կուսակցության վարչության անդամ Արթուր Հովանիսյանը, սակայն, այդպես չի կարծում։
Ով էլ հաղթեր պրայմերիզի 7 թեկնածուներ լինելու էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը, որովհետև մեր նպատակը այն չէր, որ հաղթի այս կամ այն թեկնածուն, եթե այդպես լիներ, ապա դուք գիտեք, որ օրենսդրությամբ որևէ խոչընդոտ չկար, որ վարչապետը ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեր պայմանական մեր կուսակցության որևէ անդամներից մեկին, բայց դա տեղի չունեցավ, որովհետև մենք եկանք եւ հարցրեցինք գյումրեցիներին, գյումրեցիները մեզ տվեցին այդ հարցի պատասխանը եւ մենք առաջնորդվենք գյումրեցիների ասածով, եւ վարչապետը ըստ էության, ինչպես եւ խոստացել է, կնշանակի հաղթող թեկնածուին Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, և հետո արդեն կշարժվենք առաջ նոր քաղաքական գործընթացներով, և ուրեմն արդեն արտերտ ընտրությունների ճանապարհով Գյումրիի կառավարումը կվերադարձնենք բնականոն հուն։
Ցուցակը ի վերջո ով է գլխավորել, արդյոք կստավի Սարիկ Մինասյանին, և արդյոք նրան չի առաջարկվի անդամակցել քաղաքացիական պայմանագրին։
Պարոն Մինասյան ամենայն հավանականությամբ կանդամակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, և հաշվի առնելով այս պրայմերիզի արդյունքները, պարոն Մինասյանը պետք է գլխավորի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը առաջիկա արտերտ ընտրություններին։
Սարիկ Մինասյանի հետ այս պահին զրուցել չհաջողվեց, վերջինս շտապում էր Երևան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Այսօր կամ վաղը վարչապետը Մինասյանին կնշանակի Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունը թիմ օրենքում արվել է, որը և վարչապետին լիազորում է կատարելու այդ նշանակումը։ ԿՊ-ում անցկացված պրայմերիզը կուսակցությունում ծանրուտ թեթև կարվի։
Բնականաբար բոլոր արձանագրված և դրական և բացասական արձանագրումները մեր կողմից կքննարկվեն կուսակցությունում, հետևություններ կանենք, սա մեզ համար և փորձառություններ և քննություններ ըստ էության, որպես կուսակցություն հասկանալու համար մարդկանց տրամադրությունները, թե մեր կուսակցության նկատմամբ առհասարակ, թե նաև թեկնածուների նկատմամբ, հասկանալու համար առաջիկա քաղաքական գործընթացներում նաև նրանց ներգրավվածության աստիճանը, այսինքն սա շատ օգտակար պրոցես է։
Պրայմերիզին 1050 գյումրեցի էր իր ձայնը տվել այս կամ այն թեկնածուի օգտին, սա Գյումրի ընտրողների մոտ 1%-ն է կազմում։ Արդյոք 1%-ի քվեարկությունը որոշիչ է ու իրական պատկերն է արտացոլում, Արթուր Հովանիսյանը արձագանքեց, թե
եկեք արձանագրենք, որ առասարակ սոցիոլոգիական տրամաբանությամբ 1%-ը բավականին մեծ ցուցիչ է։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հավաստիացրեց, թե վաղվանից Գյումրիի համայնքապետարանը կվերադառնա իր բնականոն աշխատանքին։
Գյուղի ուշասկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Թարմներություններով կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։